Бишкекте кечки саат 7 болду. Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. Азаттык үн алгысынын ишемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда кесиптештерим даярдаган апталык баяндар түрмөгү бар. Бул жолу жер-жерлердеги элдин кышка болгон камылгасын баяндайбыз. Үйдү заманбап технология менен жылытуу системасы азырынча нарында жакшы жайлай элек. Ошондой эле Ошто термокөбүк менен үйдү имараттарды жылуулоо жаңылык болуп жатат.
Аракет кылып атабыз, мага финанс деген жетпейт. Иштебесек акча тийген жок.
Светке, чтобы кондиционер эткенге эконом кылса болот да, ушул материалдын пайдасы менен. Салкындыкты да кармайт.
Алдыда ушул мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана сыртындагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Бишкектеги Антошка ашканасында бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасыз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматына караганда, кырсык жазып кодексинин 261-ci беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу менен иликтенип жатат. Тергөө жүрүшүндө Антошка ашканасынын 56 жаштагы арендатору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаардык милициянын басмасыз кызматкери Сайкал Садбакасова Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш чегинде иликтөө иштери улантылып жатат. Бардык зарыл болгон соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалды.
8 ноябрь күнү түштөн огондо Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Антошка тестаты машканасында жарылуу болуп, 21 жаштагы жумушчу кыз ошол жерде мерт болгон, андан тышкары 10 ашык адам жараат алды. Саламат сактоо министрлиги жаратакандардын 6 Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда бирөө балдардын Бишкек шаардык тез жардам ооруканасында дарыланып жатканын кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн аянты болжол менен 100 чарчы метрде түзгөнүн, өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатканын билдирди. Алгачкы маалыматтар боюнча газ баллон жарылган. Ирандын мамлекеттик телеканалдары 8 ноябрда болгон жер титирөөдөн жараат алгандар 300-ден 520 кишиге чейин жеткенин жарыялады. Маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыр тарткандарды куткаруу иштери Ирандын түштүгүндөгү Чыгыш Азербайжан провинциясындагы Тарк аймагынын 80 ашык айылында жүрдү. 45 адам мерт болуп, 28 киши ооруканага жаткырылды. Иранын түндүгүндөгү Чыгыш Азербайжан провинциясында 8 ноябрда түнкү саат 2:00 өткөндө күчү 5.9 балга жеткен жер титирөө болгон. Нөшөрлөп жаган жамгырктан ашык майда силкинүү болгон бул аймакта куткаруу жана жардам беришлеринде кыйынчылык жаратты. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөөнүн очогу ат шоорунан жанында 10 чакырым жер астында болду. Европалык жер отук сейсмологиялык борбору жер титирөө 20 миллиондой адам жашаган аймакта сезилгенин кабарлады. Иран сейсмикалык жактан өтө кооптуу аймакта жайгашкан жана жүздөгөн адам өлүп, миңдеген кишини жарадар кылган жер титирөөлөр маал-маал менен кайталанып турат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматкерлерди алуу үчүн сынактын 3-чү баскычын жарыялады. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча сынакка катышууга документтер 14 ноябрга чейин кабыл алынат. Ага ылайык катарда кызматтарга 19 жаштан 30 жашка чейинки жарандар, офицердик кызмат үчүн 21 жаштан 35 жашка чейинки жарандар документ тапшырса болот. Буга чейин патрулдук милицияга 2 жолу сынак өткөн. Патрулдук милицияга иштегиси келгендер алгач тандап алуу боюнча тест тапшырып, 2-чү баскычта окуп жана түшүнүү сынагынан өтүшөт. Андан соң ден соолугу текшерилип, физикалык жактардын даярдыгы каралат. 31 октябрдан тарта Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Азырынча 600 кызматкер 556 машине менен коомдук тартипти жөнгө салып, жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдө турат. Бүгүн 9 ноябрда Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында ойгон Казакстан кыймылынын активисттери өлкөдө саясий реформаны талап кылып митинг өткөрүштү. Азаттыктын казак кызматы нааразылык акциянын алдында полиция бир катар адамдарды кармап кетип, айрымдарын эскертүү бергенин кабарлады. Митингке парламенттик республика, мен сүйлөшүү үчүн уруксат алышым керек эмес деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Казакстандагы жаштардын ойгон Казакстан кыймылы быйыл июль айында түзүлгөн. Алар Казакстанда партия жана коомдук бирикмелерди түзүү үчүн коюлган чектөөлөргө каршы болуп, шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгууну, саясий реформаны талап кылып келишет. Талантбек Салиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын 1-чү орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 ноябрда кол койду. Өлкө башчынын басмасыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Талантбек Салиев 1975 жылы туулган, жогорку билимдүү. 1997 жылдан тартып улуттук коопсуздук органдарында түрдүү кызматтарда, андан тышкары жетекчилик жумуштарда дагы иштеп келген. Бишкекте Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда концерт болду. Жаңылануу эргүү берет өнөргө деген аталыштагы концерт опера жана балет театрын оңолоп түзөөнүн бүтүшү жана 77-чи театралдык сезондун ачылышына байланыштуу өттү. Аталган театрдын жетекчиси Керим Турапов маданият үйүн оңдоого 47 миллион сом жумшалганын айтты. Турапов буга чейин опера жана балет театрындагы артисттердин бөлмөлөрү, сахнаны жарыктандыруу, көшөгөн өйдөлдү жылдырган тетиктер, лифт жаңыртылганын, көп жылдан бери иштебей калган ички байланыш, өрт коопсуздугу боюнча кабар берген система оңдотулганын билдирген болчу.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бул ирет апталык баяндар топтомунда аймактардагы элдин кышка болгон камылгасы тууралуу сөз болмокчу. Алгач нарындан баштасак, үйдү заманбап технология менен жылытуу системасы азырынча нарында жакшы жайыла элек. Тоолуктардын көпчүлүгү кышты эки бөлмөдө өткөрүшөт. Муну алар отунду жана электр энергиясын үнөмдөө үчүн жазышат. Адестер көп чыгым жумшабай эле үйдү кантип жылытыштын жолун айтып жатышканы менен аны колдогон же болбосо колдонгон нарындыктар өтө эле аз. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Нарын районунун Учкун айылынын тургуну Талайбек кыш келип күн сууктай баштаганда эле 5 бөлмөлүү үйүнүн ар бир терезесине кадимки салафанды тагып койгону болбосо үйдөгү жылуулукту сактоого көп деле аракет кылбагандыгын айтты. Мешке отту күркүрөтө жагып, сууктан сактанган Талайбек үй жылуулаганды билгенибиз менен ойлогон ойду аткаралы десек, каражат маселеси кыйнап жатат дейт.
Үйдө эмне биздик багыштыгы меш. Көмүрдөн жагабыз. Жатабыз. Кыргызча эле жашоо. Аракет кылып атабыз, мага финансы деген жетпейт. Иштебесек акча тийген жок.
Үйүңүз канча комнат?
Меники 5 комнат.
Канча кетет экен ошону сырты жылуулап чыкканга? Болжолу.
Болжолу бир 10 миңден ашып кетет экен.
Аракет кылган жоксузбу?
Кантип аракет кыласың? Балдардын баары окуп атса, сокуп атса, элде кекирдектен ашып атса. Бирок жасаткандын баарылы тиги биздей эле от жагып атат анан. Билбейм, алардыкы деле жылып кеткенин көргөн жок.
Учкун айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Жумагулов жаңы там салып жатканы менен анысы толук бүтө элек. Ал учурда 2 бөлмө үйдө 3 баласы менен жашайт. Кышкысын бир аз жүдөп кетебиз, дейт Жумагулов. Бирок ал жаңы тамына заманбап технология деп эсептелинген жылуу пол сыяктуу материалдарды колдонуп жаткандыгын айтты.
Беременки анан жаңы там салып атам.
Эң биринчи жылуулугуна маани бериш керек. Астын стяжка кылам, теплый пол кылам, стенасы турду эл чатырлайм, терезе сыртын жана пенопласт дейт, пенеплекс дейт, ошону менен жылууласам деп атам. Кумшак кылганда болбойт экен. Көп кетсе да зато салыш керек. Анан канча расход кетет атат ал отун суу. Мисалы мен шаарда бир тең киши болом, пенеплекс менен жылууладым дейт. Как положено 2 тонна көмүргө айырма болду. 4 тонна кеткен дейт, кийинки жылы 2 тонна кетти дейт. Кадимкидей сезилди дейт да. Анан биздики эң биринчи суук эмнеден кирет айтып берейинби? Терезеден кирет мына кыргыздын терезеси. Салафан урсаң да кирет экен. Мун беременкам ошондой да. Полдун ачыктары бир эле ошондон кирет да. Биз кыргыз отту дүкүлдөтүп атып эле жылытат экенбиз үйдү. А жанагындай үйлөргө кирсең мемирейт сайгыч менен эле оттук ичине эле жабат экен.
Шайлообекке окшоп кышта үшүгөндөр күн жылыса карап тур, кийинки кышка камды эрте көрбөсөмбү деп чымырканып олтургандар арбын. Архитектура адиси Асанбек Жанаев тилекке каршы үйүндө жылуулукка көңүл бургандар облус аймагында бирин серин болбосо жокко эсе деген пикирде.
Кыр мезгилдин талабында бул үйдү жылуулаш бул эң чоң маселелердин бири болуп турат. Ушул боюнча акыркы убакта биздин өкмөт тарабынан биздин тиешелүү ведомстволор тарабынан бир топ маселе коюлуп ушул боюнча эмелер жасалып келатат. Бүт конструкциялардын негизи жылуулаш керек экен. Фундаменттен баштап пол, награждающий конструкция тиги кереги стена немелерди перекрытие бүт баарысын тең жылуулаш керек экен. Ошол жылуулаганда чынында бир топ экономия болот экен бул топливо тиги немелерге да.
Үйү жылыбай күздө белендеп койгон көмүрү суук чыккыча эрте түгөнүп, электр энергиясына күч келип, анын төлөмүн бир эле айда 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин сарптаган тоолуктар арбын. өкмөттүн токтомун алайык, кыш мезгилинде Нарын облусунун тургундары сарптаган электр энергиясын 1000 кВт-саатка чейин 77 тыйындан төлөшөт. Бул чектөөдөн ашкандан кийин баа 2 сом 16 тыйынга көтөрүлөт. Мындай чектөө Нарында ноябрь айынан апрелге чейин жеткиликтүү болот. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турубузду улантабыз. Ошто термо көбүк менен үйдү, имараттарды жылуулоо жаңылык болуп жатат. Бул ыкма жылуулукка кеткен каражатты 50-60% азайтары айтылууда. Ушул тапта Ош шаарында иштеп жаткан Чакан ишкананын жетекчиси термо көбүк менен үйдү жылуулоо ыкмасы анын пайдалуулугу тууралуу кесиптешим Медер Ниязалиевке айтып берди.
Полиуретан же биздин тилде термо көбүк деп аталган затты 1947 жылы немис химик технологу Отто Байер ойлоп тапкан. Термо көбүк 1980 жылдары алгачкы жолу курулушка пайдалана баштаган. Ошто термо көбүк менен үйдү жылуулоочу ишкананын жетекчиси Азат Калматовдун айтымында бул ыкма Кыргызстанга 2014 жылы келген. Ишкер Азат Калматов термо көбүк менен имараттарды, үйлөрдү жылуулоону Орусиядан үйрөнүп келип 2014 жылы Ошто Чакан ишкана ачкан.
Түштүк региондон алып келгенибиз 2014 жылы алып келгенбиз. Муну мен Россияда 12 жыл иштеп, ошол жактан көрүп, кызыгып, алып барып бизде деле иштетсе болот экен деп ошо жактан кызыгып жүргөм. 2014 жылы алып келгенбиз. 2014 жылдан бери иштеп келатабыз. Кышындасы, жазындасы 50-60% чейин отунга, жайындасы светке, чтобы кондиционер эткенге эконом кылса болот да, ушунун материалдын пайдасы менен. Салкындыкты да кармайт.
Термо көбүк менен жылуулоо ыкмасын элге түшүндүрүп, аны жайылтуу оңой болгон жок дейт Азат Калматов. Ишкердин айтымында термо көбүк кышында жылуулукту сактаса, жайкысын салкын болот. Негизгиси отко күйбөгөн, өрткө чыдамдуу сапаты бар.
Башында элдерге түшүндүрүш бул тууралуу өтө кыйын болду, потому что жаңы нерсе болгон. Азыр Кудайга шүгүр элдердин маалыматы бар, түшүнүп калышты. Экологиялык жактан таза жактары өтө элгенде пайдалуу. Биринчиден бул жеңил отурат. Экинчиден отко туруктуу, орусча айтканда самозатухайшы, өзүнөн өзү өчүп калат оттон. Мисалы жанында жыгач күйсө, бул түтөп, бирок отко кошулуп, жыгачка кошулуп күйүп кетпейт да.
Ош аймагында учурда термо көбүк менен үйүн жылуулагандар көбөйүүдө. Ош шаарынын тургуну Жанышбек Казыбаев самандан салган үйүн термо көбүк менен жылуулаганын айтты. Бул ыкманы айыл жериндеги элге ыңгайлуу экенин да кошумчалады.
Бизге келгенде эмне бир эки жылдай болду да келген эле. Мен өзүм самандан курган үйдү. Мен дубалдын ичинде саман эле турат, бүт неме эле жылуулаган да. Аябай ыңгайлуу материал да бардык жагынан. Тез үй салам десең, каркасын түрүп ичин тема менен толтуруп туруп апшыкка кылып жашай бересиң. Ол бизге приемлемый да. Сен дубалды салып туруп, эми кирпи салып сыртынан дароо норма боюнча утуплеп этишиң керек да сыртынан. Ондон көрө бир эле ичин утупление кылып жатсаң кулаң жакшы да.
Ошто термо көбүктүн 2 жумшак жана катуу түрү менен үйдү жылууласа болот дейт ишкер Азат Калматов. Термо көбүктүн жумшак түрү үйдүн чатырынын астында пайдаланылса, катуу түрү үйдүн сыртынан жылууланат. Жумшак түрүн көбүнчө мансарда тебинде курулган үйлөрдө колдонулат. Азыр Азат Калматовдун ишканасы Оштон сырткары Жалал Абад облусунда да болуп, үйлөрдү термо көбүк менен жылуулап жатат.
Аксы районунда үйлөрдү жылуулап атат балдарыбыз, 2 бригадабыз ошол жакта иштеп атат. Кудай буюрса бир сүгүнү келишет ошко келсе, азыр Ош шаарында дагы бир 4-5 күн кайра Жалал Абадка кетебиз. Ошентип азыр ушу түштүк региондо 2 областта катуу үйлөрдү жылуулап атабыз.
Ошто термо көбүктүн чарчы метри бардык кызматтарын эске алганда 550 сом турат. Азат Калматовдун айтымында ушу тапта Ошто элдин 90% бул ыкма жөнүндө маалыматы бар жана аны колдонууга далалат кылышат. Термо көбүк менен жылуулаганга каражаты жетпегендер эски ыкма, ылай шыбакты колдонушат. Жергиликтүү эл саман аралашкан ылай шыбак үйдөгү жылуулукту сактайт деп эсептешет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Ысык Көлдүн тургундары үйдү жылытуунун жаңы ыкмаларын өздөштүрүү кыныга алып келе жатышат. Өздөштүрүү багытында аймакты үйгө жылытуу системасын киргизүү боюнча 3 түрдүү система популярдуу. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир чака көмүр менен бир чоң үйдү бир күн кечке жылуу кармап турууга болгон ыкмалар чыккан экен. Үнөмдүү ыкмалар менен Кундуз Сырдыбаева да таанышты.
Мындан от жанат, мындан гүл чыгарат. Бул оборот тору. Жаңарык айылынын 38 жаштагы тургуну Калыс Буланбековдун азыр колу буйрутмалардан бошобой турган кези. Анын колунан жаралган мештер Бишкек шаары, Нарын жана Чүй облустарынын тургундарынын үйлөрүнө да орнотулат. Жалпысынан Калыс Буланбеков 200'дөн ашык үйгө меш орнотуптур.
Мына Ленинград бар, Паук бар, Московский деген бар, закрытый система бар, такыр турба эчтеке көрүнбөйт, батарея турат. Стена менен тиги жана жумшак шлангелер менен туташылат. Буйрутма бир 8 бар азыр. Меники жаңы жылга чейин аябай көп болот жумушчу. Биякта 5 өтүрө. Булар сапок, сапок булар да алта болот. Биана тендер коюлат, сырдалат. Бир котелго бир 20 күн, 15 күн жасайт.
Башта Темир уста бул мештерди жасап үйрөнүү үчүн 2 жыл бою бул жаатта адис болгон Дмитрий жана Сергей аттуу жигиттер менен 2 жыл жүргөнүн айтат. Шакирт болгон Калыс өз эмгектери үчүн бул убакыт аралыгында эмгек акы алган эмес. Азыр дасыккан адистин эмгек стажы 12 жылдан ашты.
Анан деген эме интернетте эметип атышпайбы? Ал деген деңизден келген ылдый, бизден басым жеңил аякта. Мисалы Россиянын бияка туурап болбойт, системаны өзгөрүлөт, анын котелу бияктан тартпайт. Даже Бишкектин котелу менен бияктан айырма бар. Бияктан бат эле какап эле толо берет, күл толо эле тазалай берет. Ысык-көлдөн жасалган котелу Бишкектен жакшы тартат. Көп эмелер бар, секреттеричи.
Адистин эмгектерин көбүнесе чет жакта миграцияда жүргөндөр баалашат экен.
Бишкекте 27 отоплением бар, көлдүн тегереги бир 35 мен койгончу. Көбүнчөсү эме балдары Россияда иштегендер кой, ошолордукун коем. Тияк бияктан кыз иштейт, бала иштейт, ушулар акча салышып анан коюп атам.
Мирлан Алапаев Калыс Буланбековдун кардарларынын бири. 2 жыл мурун үйүнүн жылытуу системасын алмаштырган ал эми көмүргө бир топ үнөн болуп калганын айтат.
Мен үйдү канча 2005 жылы сатып алдык, жер үйдүчү. Ошакта мурунку эски печка уют экен да. Ал баягы совет убагында салынып калып, көмүрдү көп эмет, расход кылчу экен. Бир жыл колдонуп көрдүк, уюттучу. Бир 3 тонна көмүр кетчи да, 3 тонна, 3,5 тонна. Плюс дагы свет обогреватель да колдончубуз. Аны азыркы чыгып аткан жаңы мештерге алмаштырдык. Печканы 35 миңге жасаттык. Бир ошо 6-7 комнат үйгө бир 6 айга 1,5 тонна көмүр кетет. Мындай грубо эсептегенде. Ушу батарейлерге деле көңүл бурсак, чугунный батарея, совет убагындагы чугун батарейлер. Азыр мисалы алюминиевый, ар кандай керамический батарейлер чыгып атат, бирок элдерден угуп калам чугундан өтөр батарея жок депчи.
Үйлөргө жылуулук орноткон Темир уста Калыс Буланбеков мындан да жакшы түрүн үйрөнүүгө болорун айтат. Бирок Кыргызстанда жаңы ыкмаларды үйрөтүп, жол көрсөткөн окуу курстары азырынча жокко эсе. Усталардын көбү устат шакирт ыкмасы менен үйрөнүп, кийин ишти өздөштүрүп кетет. Ал эми аймактагы эл болсо, сандан сапатко өтүп, үйдү жылытуунун үнөмдүү ыкмаларына басым жасоодо, дейт адис. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр биз апталык баяндар түрмөгүн сунуштодобуз. Анда аймактардагы эл кышка даярбы деген суроонун айланасында кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Бүгүн Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында Ойгон Казакстан кыймылынын активисттери өлкөдө саясий реформаны талап кылып митинг өткөрүштү. Ал арада Тажикстанда чек ара бекетине кол салгандардын бешөөнүн тек жайы аныкталды. Патрулдук милицияга кызматкерлерди алуу боюнча 3-үнчү сынак жарыяланды. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта турак үйлөргө өз алдынча жылуулук системасын орнотуу акыркы жылдары кеңири жайылууда. Аны жасаган усталарга болгондо талап күчөдү. Үйдү жылытуунун бул түрү отунду да үнөмдөй турганын айтышат. Кабарчыбыз Руслан Калматов Сузакта үйлөргө жылуулук системасын орнотуп жаткан усталардын иши менен таанышты.
Уста Мухтар Абдулла Худжаев Сузак районундагы 6 бөлмөлүү жер тамга жылуулук системасын орнотуп жатат. Уйку жоюну кышкысын бөлмөлөрдү жылуулатууга буга чейин 2 мешке от жагып келчү. Жаңы жасалып жаткан жылытуу системасы бир мешти кыскартып, бир эле убакта бардык бөлмөлөрдү бирдей нормада жылуулата алат.
Же шул немеге өтүп атат, потому что бир печке менен, бир печ менен центральный бир жерге, мисалы бир 6-7 комнат болсо, ар эки комнатка битеден печке курсаңыз, 3-4 печке куруш керек болот. Бирок паровой отопление де битте печкени курасыз, котелду коесуз. Ошон менен ошо бүт үйдү немеси жылыйт. И жылып дагы не только ошо 3 печке мисалы бир сезондо бир кыш немесинде 2,5-3 тонна көмүр жакса, ошо бир печке менен уже 50%ге эконом кылабыз. 4 тонна менен 5-6 комнатаны бемалал жылытып таштаса болот да. Основном самотёгный двухтрубный система.
Абдулла Ходжаев кесиби боюнча ширетүүчү. 12 жылдык устачылык тажрыйбасында бир топ турак жайларда ушул ыкмада жылуулап, азыр ал өз өрөнүндө атактуу болуп калды. Уста соңку жылдары жылуулатуунун бул түрүн колдонгондор көбөйүп баратканын айтат.
Эми жа бул эскиден али бир ата бабаларыбызда жок печкенин сыгы жакшы дегендер ал бол эле эми ал башка. Бирок эле отоплениени азыр отурутлар иштери көп кылдырышып атат, Кудайга шүгүр. Бурун мына классический стилде бардык адамдар темир металлический турбада жасатат болчу да, эми азыр уже металлопласт. Акчасы бар байып кеткендер ошондой кылдырып атат, потому что турбалары сал кымбатыраак. Анан экинчи дагы бир турба бар, полипропиленовый турба бар. Ал дагы жакшы. Турбалар бүт көрүнбөйт. Мына евро отопление дейт, дизайн чырайлык, сонун чыгат, только радиатор эле турат.
5 бөлмөлүү турак жайга өз алдынча жылуулук системасын курууга орточо эсеп менен 50-60 миң сом каражат жумшалат. Чыгаша курулуш материалдарынын сапатына карап да айырмаланат. Уста акысы да ар бир бөлмөлөргө 2000 сомдон жогору эсептелет. Муктар Абдулходжаев кыш мезгили жакындашкан сайын буйрутма бергендер көбөйүп жатканын билдирет.
Бир үйгө средний алюминий ошо азыркы заводской радиатордан или биметал или чугундан коюлса 12,000 тегерегинде акча кетет. 5 комнат болсо ошонго бүт бул услугалар менен кошо. Услуга материальный расход жылышы. Ошо үйдү жылышы 10,000 12,000 бар. 5 комнат үй средний ошондо 60,000 сомго туура келип атат. Бул Кудайга шүгүр азыр эми актап атат. Мына шагирттерим бар, ошолор менен средний бир үйдү ушу бир жумада ишти бүтүрсө болот. Ошондо средний бир 12,000 сом, ошондо 15,000 сом тегерегинде 3 киши бир жумада иштеп акча тапса болот.
Үй ээси Зафитжан Киргизов 6 комнаталуу үйүн жылуулатууга кышкыга деп 4 тонна көмүр камдады. Буйруса, алдыдагы күндөрү жылуулук системасын сынап, кыш шилдеде колдонуп көрмөкчү.
А бул азыр 30,000 ашып кетсе, бул 6 хананы иштеди.
5 бөлмөлүү турак жайды усталар бир жуманын ичинде жасап бүтүрүшөт. Мында өрт коопсуздук эрежелеринин баары эске алынган. Жыл сайын бул системаны курууну өздөштүргөн шакирттерде арбып баратканын темир усталар айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу угарман, эми түрмөктү маек менен жыйынтыктайбыз. Адистер үйдү жылытуу гана эмес, жылуулукту сактоо жагына өзгөчө басым жасоо керектигин айтып келишет. Жаңы ыкмалардын пайда зыяндары кандай? Мына ушул жана башка суроолорго үйдү жылытуу жана жылытуу долбоору менен иштеген КРСФ уюмунун кызматкери Жаныбек Кулумбетов жооп берет. Ага Токтосун Шамбетов суроолорду узаткан эле.
Жаныбек мырза, үй курулуштарында мурдагыдай топурак же кум менен шыбап коюп эле кирип кетмей мындай жоюлуп баратат. Ушул курулуштардагы жылуулоо, үйдү жылуулоо маселеси кандай болуп жатат?
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын шартында үй куруу процесси өтө активдүү фазада жүрүп аткан мезгил. Муну биз чоң чоң шаарлардан көрүп атабыз, айылдарда көрүп атабыз. Анан азыр биздин жаштардын көпчүлүгү ушул курулуш тармагында иштеп, Кыргызстанда сырткы өлкөлөрдө барып иштеп келип атышат. Ошондуктан жаңы технологиялар алардын билими, тажрыйбасы аркылуу да келип атат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан баягы курулуш буму деп коет эмеспи, азыркы күндө көп курулуш жүргөндүктөн жаңы технологияларды пайдалануу ыкмаларда көп пайдаланып келатат. Рынокто керектүү материалдар, технологиялардын жаңыларына ылайыкталган материалдардын түрлөрү ыкмаларынын баары жайылып бүгүнкү күндө толук эле жакшы жаңы багыттар Кыргызстан шартына келип калды деп айтсак болот да.
Сиз эми ири шаарлардагы батирлерге токтолдуңуз, айыл кыштактарда абал кандай?
Баягы маалымат аз болгондуктан, толук жетпегендиктен мындай жанагы анча мынча туура эмес жасалган учурларда кездешет. Материалдарды, технологияны туура эмес пайдаланган учурларда көрүп атасыз да. Мисалы үчүн жылытуучу материалды карматып туруп, анын сыртынан жанагы защитный слой деп коебуз, ошондойду бербей калган учурлар кездешип атат. Бул кемчиликтер бар десек болот. Ошол эле убакта толук камдуу баягы тарап кетти дегенден алыспыз да. Бул биринчиден элдердин маалымдоого мындай кеңири болбой жатат. Экинчиден ушул курулуш тармагын тейлеген региондордогу кызматтар деле бул багытта өзүнүн жумушун кичине бир солгунураак алып баратат. Алар деле ушул жаңы технологияларды таратуу багытында иш алып барса болмок да.
Эмнеге кыргыз коомунда кылычын сүйрөп кыш келмейин, үйдү жылуулоону же ушул жылытуу боюнча мындай пландабайбыз да алдын ала?
Бизде мына кыш күз мезгили деп айтып эмеспизби? Ошол убакта бирлердин алдында гана ушул маселени көтөрүп калабыз да, анан кийин бул жай кышы эрте жаздан кеч күзгө чейин жасала турган процесс болуш керек да.
Суроомду дагы тагыраак берейин. Мисалы, үй куруп атканда эле акчаны аябай эле ушул жылуулук системасын акыркы технология менен куруп кетсе болобу? Себеби биз эптеп дубалдарын тургузуп кирип алабыз, анан бирок кайра аны жылы улап, жылдан жылга чаптап мындай көмүр алып дегендей кийин дагы чыгым боло беребиз да. Ошол биротоло кылып кеткен маданият калыптанып баратабы?
Бул процесс көптөн бери келе атат. Азыр байкасаңар, кээ бир илгери чоңураак үйдү салган кишилер эмки жолу үйдү курганда кичинерээк саламын деп, анан жылуулук системасына көбүрөөк көңүл буруп, ошого ыктап жаңы технологияларды пайдаланам деген аракеттер көбөйүп атат да. Мисалы үчүн жаңы технологияларды десек, күндүн жардамы менен жылуу суу алуу, ошол эле жылуу сууну жанагы үйдү жылытууга иштетүү, же болбосо тиричилик үчүн жанагы ашканага алып же жуунууга алып иштетүү мүмкүнчүлүгүнө жетүүнүн уже пайдалана баштады да. Бирок эми бул толук баардык жерге жетиштүү маалымат болду дегенден алыспыз. Себеби жаңы технологиялар жайылып рынокто көбүрөөк болмоюнча алардын баасы дагы көп төмөндөбөйт да. Азыр пока баасы кичине жогорураак туруп атат, көпчүлүк киши ага жетишип пайдалана элек да.
Эми реалдуулукту айталы. Мисалы, биз кыштан көмүр, анан электр энергиясы менен чыгабыз да. Негизги аймактарда көмүр, ушул көмүрдү деле үнөмдөө, көмүрдү деле пайдалануудагы кандай ыкмалары бар?
Өзүбүздө көмүр бүт баардык аймактарда эле чыгат Кыргызстандын. Ошол көмүрдү туура пайдалануу аркылуу ошол көмүрдү күйгүзчү мешти, жогорку жанагы пайдалуу аракети бар мештерди пайдалануу аркылуу деле жакшы деңгээлге жетсек болот да. Бул бир жакшы бир тарабы. Анан экинчи тарабы сөзсүз түрдө үй жылууланган болсо баардык тарабынан, бул баягы термо сыяктуу пол жылуу болсо, дубалы терезеси, потологу жылуу болсо, андай ичинде азыраак жылуулук менен деле үйдүн ичин жылуулук камсыз кылуу шартына жеткирсек болот да.
Адистер негизи үйдү жылытуу эмес, баягы жылуулоо маанилүү деп келишет да. Мындан экологиялык жактан дагы пайдалуу, анан экономикалык жактан дагы мындай пайдалып келет деп айтылат эмеспи?
Эки аябай жакшы эки багытты айтып атасыңар. Биринчиден көмүр жагуу менен биз жакшы күйбөгөн жанагы меш менен көмүр жагуу менен көп түтүн жагы толук күйбөгөн газды сыртка чыгарып атабыз. Бул айлана чөйрөнү булгоого алып келет да. Экинчиден жанагы газды күйгүзүү азыр кээ бир аймактарда газ жетиштүү эле болуп калбадыбы? Ошондуктан газды күйгүзүү аркылуу айлана чөйрөгө чыгарылуучу газдардын санын азайтсак болот. Ошол эле үйдү жылуулоо аркылуу отунду жагуу, же болбосо айлана чөйрөгө чыгаруучу зыяндуу газдарды азыраак чыгаруу деңгээлине жетсек болот. Ошону менен бул биринчиден айлана чөйрөнү булгоону азайта алабыз. Экинчиден болсо ошол чыгымды канчалык аз кетирсек, жылууланган үйдө жылытуу системасы азыраак чыгымга дуушар болсо, анда биздин өзүбүздүн эле үй бүлөлүк бюджетке, өлкөнүн бюджетине, мекеменин бюджетин үнөмдүү пайдаланууга алып келет да.
Кыргызстанда жылуулоо системасы менен иш алып барган Кырсеф уюмунун кызматкери Жаныбек Кулумбетов менен Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Урматтуу каарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
саламатсыздарбы? Ободо азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз алименттен жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз боюна Рахат Талканбаева. Студияга куш келиптер. Саламатсыздарбы? Айсулу эми анда алгач эле ушу сөздү сизге берели. Ушул алимент боюнча азыр мыйзамга кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатыптырсыз. Ошол жаңы мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрү тууралуу бизге айтып бересизби?
Биринчи иретте биз ушул мыйзам аркылуу алименттин өлчөмүн көбөйтө турган жаңы механизмди көрүп атабыз. Ушул жаңы мыйзамда балага минималдуу түрдө болгон ушул бир бала үчүн минимальный прожиточный минимумга байлап ошол прожиточный минимумдун жарымысын 50% бүгүнкү күндө 1800 сом түзүлөт. Ушундай өлчөмдү киргизип атабыз. Эмне үчүн? Тилекке каршы бүгүнкү күндө 200-300 сом бир айда төлөгөн алименттер дагы бар. Ошондуктан кантип ушул сумманы көтөргөнгө ойлонуп атып ушул минимальный прожиточный минимумга келдик да бир бала үчүн. Бул деген абдан чоң маселе, анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул 41 000 ашуун алименттен качкан ата энелер бар. Ушул көйгөйдү кантип чечели деп дагы бир нече жаңылыктарды киргизип атабыз. Алардын ичинде ушул мисалы таптакыр эле алиментти төлөбөгөн ата эне ким деп деген понятияны киргизип атабыз. Анткени мурун семейный кодексте бул понятие бар болчу, бирок тилекке каршы ушул канча соттун каралышына же сот аткаруучунун каралышына мындай кандай өзү ойлосо ошондай оюна эле ою кандай болсо ошол өзү чечип койчу эле да. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө биз бул понятияны киргизип 2 айдан ашуун төлөбөсө анда таптакыр эле алименттен качкан ата эне деп эсептелинет. Ошол эле учурда дагы бир абдан чоң көйгөй бар. Бул мисалы ким менен бала калса ушул сот чечими боюнча ошол опекундун кантип чет өлкөгө чыгарып кеткен маселеси болуп атат да. Бул маселе көбүнчө ушул баланын ден соолугуна байланыштуу болот. Мисалы бир чет өлкөгө алып барып дарылануу керек болсо же бир окуусу боюнча же ушул спорт боюнча алып бара турган маселелер болуп атат да. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн өлкөбүздө мындай чоң көйгөй бар да. Мисалы кыш убагында Таласка алып барышпайт. Анткени ушул Жамбылдан границадан өткөрүш керек да.
Казакстан аркылуу.
Ошондуктан даже Таласка алып барышалбайт да, мындай айтканда Жамбыл аркылуу. Анткени Казакстан уже бул башка өлкө болуп атат. Ооба. Экинчи ата энеден уруксат алыш үчүн тилекке каршы көп ата энелер таптакыр эле бири бири менен сүйлөшүшпөйт.
Ошон үчүн
ооба, ажырашуудан кийин бир манипуляция кылып ушул таптакыр эле эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербей сүйлөшпөй же паспорт ала алышпайт. Ушул нотариалдык заверенный мындай уруксат берилиш керек да. Аны ала албай абдан көп мындай айымдар кайрылышат, көбүнчөсү кыйналып жүрүшөт. Эмне үчүн айымдар, мен толуктап кетейин, ушул 41 000 ушул алиментти төлөбөгөн ата энелердин арасынан 92% эркектер качкандар төлөөдөн, 8% энелер алиментти төлөбөгөндөрдүн санынан. Ошондой эң мындай маанилүү чоң мындай жаңы мыйзамдын ушундай бир жактары, өзгөрүүлөр бар.
Демек бул жерде 2 айдан ашуун алимент төлөбөсө бул алименттен таптакыр качкан деген категория деп койсун. Вот ошого киргизилет дагы, анан баягы баласын чет өлкөгө алып чыгууга уруксат алуу сот аркылуу уруксат алуу жоюлат.
Ооба, биз ушул сотко кайрылып, сот бир айдын ичинде чече турган мүмкүнчүлүктү берип атабыз да. Анткени буга чейин мисалы сиз сотко кайрылсаңыз, ал дагы мындай өзү мындай өзүнүн
ыктыярын өз каалагандай
чечмелеп коет. Биз бул жерде именно ушул чектөөнү коебуз, бир айдын ичинде карап бериш керек деп.
Рахмат. Дамира айым, сиз ушул юрист катары бул маселе менен көптөн бери иштеп жүрсөңүз керек. Сиздин оюңузча ушул жаңы өзгөрүүлөрдү жалпысынан эле ушул бул мыйзам долбоорун ишке ашырууда бизде ошого караштуу механизмдер барбы? Ушул иштеп кетет деп биз толук ишене алабызбы?
Негизи мыйзам долбоору аябай жакшы жазылды. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө аябай керек өзгөчө энелерге. Көбүнчө 92% аялдар болгондон кийин алардын көйгөйлөрүн биз өзүбүз дагы аял катары түшүнөбүз. Кыскача айтканда ата энелик милдетин так аткарбаган ата энелерге бул мыйзам долбоору аткарууну милдеттенет.
Буга чейин да мен окуп калдым, жанагы айдоочулук, айдоочу кугунан дагы ажыратылат жана ошол таптакыр качкан алимент төлөөдөн таптакыр качкан адамдардын тизмеси атайын ошол сайтка киргизилет деп да укканда, ошондого биздин президентибиз 29-июлда быйыл кол койгон экен да.
Ошол мыйзам менин кесиптешим менен демилгеленген, Максат Сабиров деген менин кесиптешим. Бул чындап эле тизмеси гана эмес, ошол эле учурда сүрөтү дагы ушул сот аткаруучулардын сайтында сөзсүз түрүндө илиниши керек. Анткени бизде бир уят деген механизм башка механизмдерге караганда жакшы иштейт экен.
Намыс деген,
намыс деген, ооба, намысына тийип ушул баардыгы көрсүн деген ниет менен жасалган да. Мен дагы ушул өзүмдүн кесиптешиме абдан чоң ыраазычылыгымды билдирдим да, анткени бул абдан жакшы мындай механизм да. Анткени ата эне төлөбөгөн ата эне ушул өзүнүн сүрөтүн сот аткаруучулардын сайтында көрсө, анан баардыгыбыз ушул фейсбуктан дагы чыгарып аракеттенсек, анда бул менин оюмча абдан жакшы чаралардын бири деп болушу мүмкүн деп ойлоп атам да.
Рахат айым, сиз ушу жалгыз бой эне катары ушул алимент боюнча ошо төлөтүп алуу боюнча сотко да кайрылган экенсиз. Буга чейин биз сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз, сотко кайрылуу негизи мындай көп деле кыйынчылыкты туудурбайт. Соттон кийинки соттун чечими чыккандан кийин ошол алиментти төлөтүп алуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат депчи. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Мисалы деген алиментке бергенде биздин эми өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетейин, жеке ишкер болгондуктан өзү директор болчу, анан деген өзүнүн эмгек акысын деген 4000 сом болуп койгон. Өзүңө төлөгөндө 1000 сомдон төлөйт болчу. Анан макул 1000 сомдон
бир айда 1000 сом алимент кесиптеп берди сот.
1000 сом эмес, өзүнүн жанагы эмгек акысынан 25% кесип берген. Анан деген ал алиментти мисалы 1000 сомду макул, кичине уялат экенсиң 1000 сомду деле сураганданчы. Анан деген топтолуп келгенде ошо карыз топтолгондо сот аткаруучуга чалганда моундай моундай болуп атат, эмне болду, же алимент берби, же алимент төгүлбөйт, же уруксат берилбейт дейт да. Уруксат деген мисалы менин балам деген чет өлкөгө көп милдештерге чакырылат да, өзү каратэге катышкан бала, анан ментальный арифметикадан анысын дагы бербейт да. Ошондукенде сот аткаруучу айтат, иже макулуңуздар депчи. Аяктан келгенде эле я говорю, сиз мага жазып бербейсизби, бул киши мен ата энелик укугунан ажыратайын депчи. Ошону жазып бербейсизби десем, эже бул мага таасир этет дейт да жумушунамчы, бул мага деген жумушуман жаман бир белги депчи. Мен сизге антип жаза албайм деди да. Анда макул, анда же төлөтүп бериңиз дедим да. Төлөтүп бериңиз десем, ал макул 1000 сом деген кетти. 1000 сомун эметкенден кийин айлык мынт болгондо акчасы кичине уже бияктан эмете албайсың да, жашынтырыпчы. 1000 сом төлөп койсо, бул деген болсо жанагы эмеден карыз түкпөгөн алиментчиктердин арасынан уже чыгып калатат да. 1000 сом төлөп койсо ошо карыздын аркасынанчы, же 2000 сом төлөп койсо бүттү, бузлосный неплательщиктин да ошо немесинен категориясынан чыгып калат да. Анан деген бул кандай болуп калатат, мисалы 1 жыл карыз түкпөсө, 2000 сом төлөп койсо, же 4000 сом төлөп койсо, бул автомат түрүндө эле чыгып кетет го четке десем, эже эмне кылалык дейт да, акчам жок деп атат деп, тигинтип атат депчи. Мен говорю, мага акчасы деле кереги жок, мага деген мисалы деген балага уруксат керек,
чет жака чыккан,
чет жака чыккандай
паспорт алганда.
А бирок алиментти түкпөгөн күнү дагы бул жоопкерчилик да, баланын багуу жоопкерчилиги, баланы экөөбүз жазалаганбыз, баланы бул балага деген мисалы деген курска барганда 2500 сом каратэге төлөйбүз, ментальный арифметикага төлөйбүз, анан ошентип эле кетип калат бул акчаны. Мисалы мага деген бир тыйын да келгени менен келет, бирок деген баардыгын да бир тыйын
ошентип ойлошот эмнегедир эркектер, көбүнчөсү алименттен качкандар. Мен акчаны берсем барып өзүнө жумшап өзүнө бирдеке сатып алат.
Ошондой болот да. Эми ошо 5000 сомду мен барып кийин алгансып норка шуба сатып алгансып ойлошот да. А бирок 5000 сомго ментальный арифметика бүгүнкү күндө 2500 сом бир айга, каратеси 1500 сом, анан деген жанагы тамак ашына, тияк тактарына барып келгенине, мектебине төлөгөнүнө ар бир китегине 25 сомдон ошентип эле 6-7000 сомго чыгып кетет да. сотту аткаруучуга айтсам ошондой болот да, идея эми сиздики антип жаза албайм депчи. Аны бул прокуратура аркасынан эле чечилип эметпеген күнү ошондой эле болот да. Анан деген мисалы ал деген жолдошуң деген башка жакта жашаса, ал өзгөчө бир көйгөй да. Сот аткаруучуга чалыш керексиң же барыш керексиң же аны деген улам сайын эшигин кага бериш керек да. Андай аялдарды дагы башкаларды көрүп атпайсызбы? Толтура.
Ооба, сиз ушу чет жака чыгып кеткенди айтып калбадыңыз? Мисалы бизде баягы миграция менен жумуш издеп Россияга башка өлкөлөргө кетип калып атпайбы? Ошондой болуп калган учурда кандай кылабыз? Мисалы аталары мисалы чет жакта жүрсө ошондо.
Бизде бүгүнкү күндө ошондой чоң көйгөй бар. Азыр ушул көйгөйдүн үстүндө иштеп атабыз. Ушул МИТ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандай ушул чечүүчү жолду тапканга аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы чет өлкөдөн чыгып кетсе эле дайыны жок болуп кетет, же адреси жок, же жашаган жерин таба албайбыз, анткени ал жерге бара албайбыз да туурабы? Барган күндө дагы мисалы килтеген чоң Россияда кантип табасың?
Ооба.
Ошол үчүн ушул бизге көп арыздар келишет өзгөчө эркектерден. Мисалы сиз мага флажок коюп койсоңуз, мен кантип барып миграцияга, кантип барып акча таба алам депчи. Бирок тилекке каршы мен кечирим сурайм биздин урматтуу мырзалардан. Ушул качанкы учурда ушул чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин дайыны жок болуп кетишет. Таптакыр эле качкандын санына кирип, ушул төлөбөгөн ата энелердин санынан көбү ушул миграцияда жүрүшөт да. Бирок сиз баланын чет өлкөгө чыгып кетсеңиз, бул бала сиздин балаңыз болбой калат да, туурабы? Мындай андай түшүнүк жок да, туурабы? Менин балам эмес деп өзүңүз мындай
аял менен ажырашса баласы менен кошо ажырашкандай.
Ооба, ооба, ошондой эле болуп атат да. Чынын айтсам, анан ошол аябай өкүнүчтүү. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн каның ушун өзүнө эч кандай акча же көңүл бурбайсың, же өзүң жоксуң, же акчаны дагы жөнөтпөйсүң да. Ушул абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Бирок азыр биз бунун үстүнөн, бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп атабыз. Ушуну чечкенге аракет кылып атабыз. Анткени ушул сот аткаруучулардын департаментинде эл аралык отделы бар. Алар ушул көйгөйдүн үстүндө иштешет.
Бул жакта калган туугандарынан барып кайга болсо болобу? Жакын туугандарынан андайды киргизсе болобу же болбойбу?
Мүмкүнчүлүк жок, анткени ал киши өзү жооптуу. Биз анын жоопкерчилигин башка кишиге мындай эле албайбыз да. Бизге көп айымдар кайрылышат. Мисалы биз экөөбүз чогуу жашап жүргөндө көп абдан көп совместно нажитый имуществону алып, бирок өзүнүн туугандарына каттап койгон. Анан ажырашкандан кийин мен эчтекеси жок болуп калдым. Бирок мен билем ал бай киши, бирок кантип ушул көйгөйдү чече ала турган жолундагы мисалы биз дагы билбейбиз да. Анткени сөзсүз түрдө өзүнө бирдемелер катталып, анан аны доказать этип берсе болот, что ал мисалы бир убакытта башка кишиге каттап койду депчи. Мындай ГРСтен справка алып, бирок
башынан эле
баштап болсо, анда тилекке каршы биз эч нерсе жасай албайбыз. Анткени ар бир киши өзүнүн мындай айтканда өзү укуктуу да, жоопкерчилигин өзү тартат.
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз боюне Рахат Талканбаева. Азыр менде да мындай суроо жаралды да, биз айтып атпайбызбы баягы 40 000 жакын ошол алименттен качкандарды? Бул эми кандай десем расмий такталгандар эле да, бул сотко кайрылгандан кийинки тизме да. Ал эми бизде мен билем көпчүлүк айымдар ажырашкандан кийин ушулар менен такыр сүйлөшкүм да келбейт, баш көз маман эле болсун, көргүм да келбейт деп алименттен дагы эч бүт баарынан эле баш тартып эле балдарын өздөрү бага берет да. Бирок мындай алып келгенде бул жерде биз эркектерге, эми көбүнчө эркектер деп сөз айткандан кийин, баласына болгон жоопкерчиликти кичинекейинен тарбия ала албай, ошо тарбия берип атканда кичинекейинен үйрөтпөй атабыз деген да сөз келип чыгат да. Балким биз мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир маалымат кампанияларын жүргүзүшүбүз керек. Ошону кантип адамдардын балдарына болгон ошол каражат жагынан жоопкерчилигин жогорталабыз?
Көбүнчө эми көбүн эсе эркектер болуп атпайбы? Мырзалар биздин да көбүн эсе эле алар эми өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт. Ошо өзүнүн эле балдары да. Кийин чоңойгондо менин өзүм эле жаныма келет же тигиндей мындай деген эркектер бар. Бирок Бул эмне себептен келди? Чыгып келген себеп дегенде мыйзам жок. Ошого жоопкерчилик тарта турган мыйзам жок. Ошо алимент төлөбөгөндөр эгерде жанагындай сүрөттүн чыгарып жанагы уяткарып чектөөлөрдү коюп жанан башка да кандай бир санкциялар болсо анда алар биринчи кезекте чуркап келип төлөй турган төлөп алар алимент эле төлөбөстөн алар дагы балдарга өзүнүн убактын коротуш керек себеби дегенде жана семейный кодексте они должны участвовать в воспитании дейт ошон үчүн бул алимент бул бир эле маселе негизинен маселелер көп
чет өлкөдө мисалы баягы ата энеси ажырашып жатканда эме сот мынтип бөлүштүрүп коет экен да мисалы бир жуманын ичинде үч күн апасы менен анан мисалы же төрт күн апасы менен үч күн атасы менен болууга тийиштүү деп анан булар ошо мыйзам түрүндө барып ошо балдарын жумада эң кеминде үч күн ошол чогуу балдары менен болуш керек керек болсо баягы мектептен ким алып кетет ким алып келет ошого чейин бүт жаздырышат экен да бизде ошондойду мындай бир иштеп чыгарса мүмкүнбү же өтө эле татаалдашып кетип
мыйзамда ал нерселер бар бирок тилекке каршы ушул бул дагы аткарылбайт да ата энелер менен аткарылбайт бирок ушундай мындай расписание графикти түзүп коюп анан ушул баланы алып келип туруп жолугуп сүйлөшүп ушул ага мүмкүнчүлүк толугу менен бар бирок тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктөр менен эч ким пайдаланбайт анткени көргүсү жок мындай көп сүйлөшкүсү дагы келбейт ошондой да тилекке каршы
негизи биздин антизимибиз кичине өсө элек турат да ошондой деңгээлгечи дегенде ажырашканда жанагы сиз айткандай эле жогору аял менен ажырашканда баласы менен ажырашкандай элечи жана мышык тууганда ит туугандай эле баласын дегенде алып туруп таштап коюшат да бул бала деген өсүп кетет эртеси күнү келет деп кайтып келет депчи а бирок мыйзам түрүндө ошентип бергизсе ажырашып жаткан убакта эле мыйзам түрүндө айтса мынакей баланча пайызды төлөйсүңөр кимиси менен ата энеси калат бирок мамасы менен калса мамасы менен атасы менен калса атасы менен энеси эртеси күнү келесиң эки саат бала менен отурасың бүт камкордук сезимиңди балаңа бөлөсүң депчи ошентсе ошондо мүмкүн биз кичине оңолобуз го депчи анан жанагы аял кишилер өзүлөрү качып атпайбы ой кереги жок алиментти төлөбөй эле койсун анан деген баш оорутуп эмне кылабыз депчи ошол бизди кайра эле ошо жоопкерчилик качкандан биз түрткү болуп атабыз да а дегенде бул бала деген ал акча каражат бул аял кишиге эмес жана эркек кишиге эмес бала менен калган бул деген балага ошол балага алимент төлөбөгөн күнү ал деген бүт эмелердин баары тең мамлекетке түшөт түйшүктүн баары ал бала деген зордук зомбулук маселеси эмне үчүн келип атат биринчиден эң биринчи бул материалдык маселеден анан жанагы психологиялык моралдык жагынан биз деген кемип атабыз да ошо ата энеси убагында баласына көңүл бурбайт каражат жагынан дагы анан деген моундай камкордук маселесинен дагычы ошонун баарын мыйзам түрүндө киргизсе мүмкүн биз ошо зордук зомбулук маселесинин деңгээлин кичине төмөндөтөбүз го деп ойлойбуз да
анан мен баягы инстаграмда атайын келиндер отура турган көбүнчө эмелер барго паблик деп коюшат го ошол жерде көп окуп калам ажырашкандан кийин алимент кесиптире албайм анткени биз жөн эле нике кыйып эле жашаганбыз мындай загска турган эмеспиз депчи бизде көпчүлүк айымдарында ошондой пикир бар да эгерде загска турган болбосо анда алимент талап кылууга мындай акым жок укугум жок деп ойлошот да бул деген андай эмес да э менин билишимче эгерде баланын күбөлүгүндө атасы жазылса демек
күбөлүгүндө атасы деп жазылса бул атасы
автоматтык түрдө
аталык милдетти алгандан кийин ал милдеттүү түрдө ал алиментти дагы төлөш керек жоопкерчиликтин баардыгын тартат
аталык жазылган күнү да жанакы эмесине атасы жазылбаган күнү да эле ал мисалы алиментке бере турган укугу бар биринчиден аталык эмесин аныкташ керек аны сот түрүндө эми азыр деген ДНК арзандап калды
бизде бишкекте бар э алматыга барып
20,000 сомдой экен го
20,000
20,000 сом экен да кер лабораторияда эми макул 20,000 болбосо дагы эметкен күнү дагы эми ошол 20,000 сом топтоп деле эметсе макул эмесинен ал бала мисалы деген моунтип акча каражат жүргөнгө караганда ошол 20,000 сомду берип экспертизага берип ДНКгачы бүттү ДНК чыккандан кийин Ошону алиментке сөзсүз түрүндө берсе
болот. Атасы экен аныктаса эле болду, алиментке бере берсе болот.
Анын ДНКга бербеген күнү дагы эле жанагы сүрөттөр, СМС-тер, бүт бар деген ага механизмдер толтура. Сен деген бир туугандарың жазып берсе болот, ошого дос-дошторуң, кесиптештериң, ошо менен чогуу жашап жүргөн кошуналарың, ошонун баарын топтоп туруп, көп болсо эле болду.
Тилекке каршы ушул биз мен деле практикамда бар, бизге бир айым кайрылган. Айымдын ушул ДНК тести тестке сот өзү мындай мүмкүнчүлүк бербей, мындай жокко чыгарып койду да. Мындай айтканда андай дагы соттун укугу бар да. Мисалы, кээ бир учурларда ДНК тестке көңүл бурбаган учурлар да болот. Ошол эле берилген болгон доказательстволорго көңүл бурушпайт, анткени мындай айтканда сүйлөшүп алышат да экинчи тарап менен. Ошол учурлар дагы бар тилекке каршы. Ошондуктан сот аткаруучулардын ичинен кээ бирлер азыр мисалы интернетти ачсаңыз, кээ бир сот аткаруучулар пара алышып, мисалы сен мага болгон карызыңан 50% берсең, мен сенин карызыңды жаап коем, мындай чет өлкөгө чыга бересиң, эч нерсе болбойт. Анан
ушундай сотко бергенге демек алар макул, бирок өздөрүнүн балдарына бергилери келбейт болуп калат.
Ооба, ошол нерсе мени абдан кызыктырат. Сен сот аткаруучуга параны бересиң, бирок ошол эле учурда өзүңдүн балаңды татыктуу жашоодон ажыратасың да.
Ооба.
Өзүңдүн балаңа акчаны бербейсиң.
Өздөрүнүн балдарынан эле урдагандай эле болуп калат.
Ооба. Сиз менен толугу менен кошулам да сиз айткан сөзүңүзгө.
Биздин ушу темага байланыштуу бир сурам жолубуз бар эле, ошону көрүп алып анан уланталы.
Есть у нас законы, которые никак не влияют на воздействие, да, какое-либо. Возможно, вышестоящий, кто там, у кого есть знакомые, грубо говоря, у кого есть родственники, которые там где-то, да, и как-то никак там, ну, может быть, в судебных органах есть знакомые, которые могут как-то это дело как-то закрыть, да, я не думаю, что... Ну, возможно, это если это вступит в силу более серьезно, да, и общественность обратит на это внимание, возможно, как-то можно повлиять. Но мало как-то верится, честно говоря.
Конечно, тохтоталось. Эгер законду күчтөтүп мындай закон иштесе алимент төлөнөт анда. Баары коркот да закондон.
Буну ошол статья ачып эле мыйзам чегинде эле кылыш керек. Андай кылбаса качып жүрө берет элдер. Эми аталык должностту билбегендер себеби деп ойлойм да. Аталык милдеттер. Ал милдет да адам өзүн баласы 18ге толгучакты төлөп буну ошо турмушка узатып мисалы үйлөгө чекти өзүн бут атып мына ответственный болуп калчакты. Бул обеспечить эткен атанын милдети болчу. Шарияттада да закон.
Тарбияны эле жашыкка турабыз, потому что адам өзүн баласын кантип таштап кетет? Таштап кеткенде экен, мисалы үчүн мен ойлойм да, аялдык кишилер эч качан таштап кетпейт да, вот эркектер таштап кетиши мүмкүн. Знаете, эркектер союз болуш керек да, эркек эркекте болуш керек да, я так думаю.
Мыйзам менен эме кылышын керек.
Мыйзам эмес, адам тарбия керек да. Мисалы үчүн адам иман жоголуп баратат да, ошо баарыбыз ушундай болот азыр, лучше мындай адамдарга айтам, лучше ажырашпай эле болочу, зачем бечара балдарды кыйнап.
Адам өзүнөн эле вообще анан мындай кагаз боюнча калып кеткен туура эмес деп ойлойм. Эме жоюш керек да муну. Да, бороться надо, вот.
Вот человек не хочет, а это не материальная проблема, да? Человек, если хочет, он достанет деньги и там будет платить алименты.
Биринчи себеп мен оюмча бул жумуштун жоктугунан. Экинчи себеби бул ошол эле тарбиядан болуш керек. Үчүнчү себеби адамдын кандай десем жоопкерчилиги жоктугунан болуш керек деп ойлойм.
Балага карата биздин милдеттенерибиз калып калат да, баары бир ажырашса деле таштап койсо деле бала деген бала баягы бүгүн айткандай кандай бывших детей не бывает деп коет, жанагындай илгерки же мурунку балдар жок, бала деген бала. Мыйзам албетте жардам берет, биз ага ишенебиз.
Көбүнчө баягы эмеси жок да, туруктуу жумушу жок, туруктуу жашаган жери жок, ошол боюнча болуш керек.
Ужесточение закона, я думаю, это разумно. Потому что, как бы, это, с одной стороны, молодых отцов более образумит, да, перед тем, как делать детей. То есть у них уже более осмысленно будет там. То есть, если ты заделал ребенка, извини меня, тебе придется о нем заботиться.
Сиздер менен кайрадан азаттык нежесиңдилер берүүсү. Мен Атымалия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкуулап отурабыз. Биз буга чейин сөйлөшүп калбадыкпы? Мисалы көбүнчөсү, мисалы баягы аталардын көбүнчөсү алимент төлөөдөн качып өздөрүн баягы жумушсуз деп жаздырып алышат. Же болбосо эң төмөнкү бир айлык майнасын жаздырып алышат дагы. Сиз айтканда 4000 сом деп жаздырып 1000 сомдон берипчи. Ошондой баягы 25%дын ордуна мындай бир өзүнчө кандай десем бир так санды коюп койсок болобу бир сумманы? Мындай жумушсузбу, канча айлык алат, мындай анын айырмасы жок. Жок, мындай болгону менен
мондай өлчөм бар. Бул орточо ушул айлык маянасынан 25% түзүлөт бир балага. Ошондуктан бирок биз жаңы понятияны киргизип атабыз минималдуу.
Айлык майнасына байланбайт.
Айлык майнасына байланбайт. Мисалы 50,000 сом айлык майна алса, анда ал майнасынан 25% төлөй берет. Бирок ошол эле учурда мисалы 4000 алам деген справканы алып келсе, жок, сиз 1800 төлөшүңүз керек бир бала үчүн. Анткени бул ушул минималдуу прожиточный минимумга байланыштуу жарымысы ушул бир балага таандык деп бул эң минималдуу сумма болуп эсептелинет.
Демек азыр ошол эң төмөнкү сумманы 1800 сомго байлаган жатасыздар.
Анткени ушул 4000 деген зарплата өзүңүздөр билесиз бүгүнкү күндө жок.
Бир аял келген консультацияга, юридикалык консультацияга, ал деген экинчи аял экен. Ал болсо
расмий түрдө,
а тиги күйөөсү азыркы кезде 5-чи аял алыптыр. Ар бир бала, ар бир аялдан 2-дөн 3-дөн баласы бар экен. Анан айтат төлөбөйт алимент, эч кандай тарбиясында да катышпайт, ушул эмне кылсам болот, алимент төлөбөйт, эч нерсе кылбайт, өзүнүн атына мүлк катталбайт, себеби дегенде ата энесине баарын каттайт, эмне кылсам болот дегенде мен эчтеке деп айта албадым. Себеби дегенде чынында мындай механизмди ойлоп таппаса кантип ошол алиментти алса болот? Анан кийин жанагы государственный программа деп коет, НСУР деген национальная система устойчивого развития 2020 жылында планда бар экен. Жанагы сот аткаруучулар жеке сот аткаруучу частный дегендечи, мүмкүн ошол жеке сот аткаруучулар пайда болсо, мүмкүн бул законопроект кабыл алынып калган учурда жакшы иштеп
ошо кызыктар болушат да өздөрү дагы.
Ооба, себеби дегенде алардын өзүнүн дагы кызыкчылыгы болот, ошондо аткарышы мүмкүн жакшы болуп калышы мүмкүн деп үмүтүбүз бар.
Балким, анткени бүгүнкү күндө сот аткаруучуларга абдан көп арыздар келет.
Абдан көп, алардын жумушу дагы көп, биз да түшүнөбүз. Аларга арыз жазгандар да көп, сурагандар да көп, бирок алар чынында жумушу көп. Ошондо эгерде ушундай жеке сот аткаруучулар бизде Кыргызстанда башка мамлекеттердегидей болсо, мүмкүн жакшы болот.
Мен Айсулуу Турузбековна дагы бир сунушту айта элем. Жанагы ошо жогору айта кеткен маселе боюнча 2-3 аялдар төрөлөбү депчи, анан тиги аялына деген алиментти кеңейтип бергиле, кесип бергиле депчи, а дегенде төлөй албайт, мен тиякта дагы 5 балам бар депчи, ошол алиментти мисалы баласына кесилгенден кийин, чектелгенден кийин бул туруктуу туруш керек депчи. Дегенде сотко биз көрүп атабыз, кайрылып атат. Мен 5 балам төрөлдү тиякта, тиги аялымдан, бул баланы бага албай атам, бул алиментти жокко чыгарып бергиле депчи. Ошондой да болот экен. Анан деген сот карап туруп, тиякта 5 баласы турса, анда бул баланы деген алып туруп ошо жокко чыгарып коюшат да.
Мындай эркекти изолировать кылыш керек го, түрмөгө эле отургузбаса башкача.
Ошондой да болот экен. Ошол маселени дагы караштырып, ошону мыйзам түрүндө дагы киргизип, адегенде эми бир баланы бага албай жаткандан кийин 5 баланы эмне жасайт деп ойлойсуң да?
Айсула эми дагы акыркы суроо сизге, ошол азыр бул мыйзам долбоору канча баягы талкуудан, окуудан өтүп, азыр кайсы этапта турат?
Ушул бүгүнкү күндө социальный комитеттен биринчи окуудан өттү, укук коргоо комитетинен биринчи окуудан өттү, Конституционный комитет калды, бирок бул жумада жетишкен жокпуз. Анткени бюджетти карап атабыз. Бюджетке көп убакыт кетип, менин суроома чейин убакыт жетишпей, эңки жумага кайра өттү да.
Манда биз берүүстү ушу менен бүтүрөр эле. Бул азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Мен Натым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкуу кылдык. Студияда бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бойуну Рахат Талканбаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.